დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. დღეს სამშაბათია და გვაქვს დილის საუბრები ეკონომიკაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ კვირაში ერთხელ ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოსთან ერთად და ამ გადაცემას ვუძღვები გია ჯანდიერთან ერთად ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი და დამფუძნებელი გახლავთ დილამ შვიდობისა ბატონო. კი, კარგია, ნამდვილად ეს ეთერი და ფორმატი მეც მომწონს და როგორც ვუყურებ ჩვენს აუდიტორიასაც. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ გადასახადებზე, საგადასახადო პოლიტიკაზე, იმაზე თუ საკუთრივ ეს პოლიტიკა რას ეფუძნება, რას უნდა ეფუძნებოდეს, რა ლოგიკას გნებოთ, რა ფილოსოფიას. ახლა 31 ოქტომბერია და ესეთი თარიღი არის ხვალიწურებავა და დეკლარირების ქონებისა იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ეკუთვნის ქონების გადასახადის გადახდა, თუმცა ჩვენ მუდმივად ვიხდით გადასახადებს პრაქტიკულად ყოველდღიურად და ასევე ყოველ თვეში ერთხელ საშემოსავლო გადასახადს. და არის კიდევ არაერთი ცხადია ფიზიკური თუ იურიდიული პირებისა. საინტერესო არის, რა განსაზღვრავს ამ გადასახადის ოდენობას. მე მოქალაქეთა იმ რიგს ვეკუთვნი, რომელსაც ყოველთვის ედარდება, არ მომწონს, ასე ვთქვათ, სულ უკმაყოფილება მაქვს გადასახადის გადახდისას. ყოველ შემთხვევაში მეფიქრება და მახსოვს მუდმივად, რომ ჩემი, ასე ვთქვათ, შრომით მოპოვებულის ნაწილს ვიხდი სახელმწიფო ხაზინაში იმისთვის, რომ შემდეგ ეს გარკვეულ ხარჯებს მოხმარდეს და სწორედ აი ეგ ხარჯების ნაწილში, რასაც ვაკვირდებით, რა როგორ მიდის ბიუჯეტიდან, რისი შესაძლებლობაც გვაქვს, გარკვეულ კითხვებს და უკმაყოფილებას იწვევს ხოლმე. და ის, რომ ამაზე არანაირი რეალურად ვიძახი პრაქტიკულად კონტროლის შესაძლებლობა არ გვაქვს, გარდა იმისა, რომ გარკვეული შეხედულება და პოზიცია ჩამოგვეყალიბდეს ამა თუ იმ ხელისუფლების პოლიტიკაზე ამ ნაწილში. და დღეს ჩვენ გვეყოლება ასევე სტუმარიც ეთერში, სულ ცოტაში შემოგვერთდება ბატონ ირაკლი შავიშვილი, საგადასახადო კონსულტანტი. ძალიან მიხარია, რომ აი ეს შესაძლებლობაც გვექნება მასთან გასაუბრებისა. და ბატონო გია, არა ერთხელ და ახლა ბოლო ხანს ქონების გადასახადზე გარკვეული ცვლილებების დაანონსებისას, გაზაფხულზე გეგმავენ პროექტის შეტანას ფინანსთა სამინისტრო, ახსენებენ ხოლმე ესტონეთის მოდელს. უწინ იყო მოგების გადასახადზე, თუ სწორად მახსოვს იგივე, ხო? რომ აი იქ კარგად მუშაობს და აქაც ასე უნდა იყოს. მე ვერ ვერკვევი ამ ამბებში, მხოლოდ ესე ვთქვათ ობიექტივარ გადასახადის. თუმცა მინდა კითხოთ ერთი, დავიწყოთ იმით, რას უნდა ეფუძნებოდეს საგადასახადო პოლიტიკა, როცა სახელმწიფო აწესებს გადასახადებს, და მეორე ის, თუ რამდენად რელევანტურია სხვა ქვეყნის გამოცდილების გაზიარება. უნივერსალურია თუ არა აი საგადასახადო პოლიტიკა ამ ნაწილში, ვთქვათ, გარკვეული ცოდნები, გამოცდილება და ასე შემდეგ.
კი ბატონო, პირველში იმით დავიწყოთ, რომ როგორც ვიცხოვთ ხოლმე ბოლო ხანებში, მსოფლიო ბაზრებზე დამშვიდა სიტუაცია, ფასებმა დაიწყო კლება, ეს ხება ხორბალსაც,
რამ დაამშვიდა ბატონო,
ნავთობსაც. მე როგორც მგონია, ეს არის, რომ ძირითადად მსოფლიოს გადაწყვეტილების მიმღებმა ადამიანებმა ისწავლეს, როგორ მოერგონ სხვადასხვა კრიზისებს. თორე დღეს ვერ ითვლი, რომ ორი ომი მიმდინარეობს ახლა და ორივე გლობალური მასშტაბის არის თავისი, თქვათ, მნიშვნელობით. მაგრამ და მანამდე პანდემიაც გავიარეთ და მე მგონია, რომ რაღაცები ვისწავლეთ ამიდან. ამიტომ პანიკები აღარ არის საჭირო. თუ ბიზნესებს ხელი არ შეეშლებათ, ისინი თავის საქმეს მიხედავენ პირველ რიგში. მეორე მნიშვნელოვანი ღონისძიება იყო, თქვათ, თავისი, თქვათ, პიარიდან გამომდინარე, თუნდაც, რომ თბილისში ჩატარდა აბრეშუმის გზის ღონისძიება. ამაზე მწირია შედარებით ინფორმაცია, მარტო პიარ ინფორმაცია გამოვიდა. მე თქვა სიმართლე, აბრეშუმის გზის სკეპტიკოსებს ვაკუთვნებ თავს, იმიტომ რომ არ ვიცი რაზე წესიერ საუბარი და რაც მოვისმინე უცხოელებიც, მაგას ამოდენად ჯერ არაფერი არ იციან ამის შესახებ, მოკრედულად შუა და ერეფანი რას ნიშნავს. და მე როგორც ეკონომისტ და მოანგარიშეს მირჩენია დავინახო, ვინ რას ანგარიშობს და დავინახო, რამდენად სწორია ეს განგარიშება. ასეთი ჯერჯერობით არ მინახავს, მხოლოდ გავიგე, რომ პოლიტიკურად საინტერესო არის. თუმცა ღარიბი ქვეყნისთვის პოლიტიკურად საინტერესო ხშირად ძალიან ჯვირიჯდება ხოლმე. ეს თემა შეიძლება შემდგომში გავაგრძელოთ, ჩვენ გვისაუბრია ბერჯერ იმის შესახებ, რა შეიძლება წარმოადგენდეს თუნდაც ჩინეთთან ურთიერთობები, მაგრამ მე მგონია, რომ ბერჯერ მოგვიწევს ამაზე, იმიტომ რომ როგორც რაღაცა ეგზემპლარი ურთიერთობის, რომელიც ჩვენ კარგად უნდა გავიგოთ, იმიტომ რომ ეს არ არის უშუალო მეზობლობა და ჩვენ გვიწევს ისეთ პროექტში მოხვედრა, რომელიც ჩვენზე ძალიან ცირეთ არის დამოკიდებული, მასზე გავლენები არანაირი არ გვექნება და რას მოგვიტანს კაც მარიც. ახლა რაც შეეხება საგადასახადო საკითხს, მე გარკვეულწილად თავს ვარიდებდი, რომ ამაზე ბევრი გვესაუბრა, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ ბევრი რამე უკვე ნათქვამი მაქვს მე პირადად და ჩემ მეგობრებსაც ნათქვამი აქვს, მაგრამ მე ახლა ვფიქრობ ამ თქვათ მთავრობის ამ ინიციატივის გამო შეიძლება ღირს, რომ კიდევ ერთხელ დავიწყოთ ამაზე საუბარი. პირველ რიგში, რას უნდა აკეთებდეს საგადასახადო სისტემა, ალბათ ჩვენ ჯობს, რომ თავდაყირა დავაყენოთ ეს საკითხი და სამწუხაროდ ეს ვერ მოხერხდა. ახალი სახელმწიფო შექმნით, სადაც ჩვენ თვითონ გვევალება გადაწყვეტილების მიღება და პასუხისმგებლობის აღებაც ამაზე. და მე თუ მკითხო, პირველი საკითხი, რაც საგადასახადო სისტემასთან ყოველთვის გამორჩენილია ხოლმე, არის, როგორც არ უნდა გავიკვირდეს, ადამიანის უფლებები. იმიტომ რომ თუ რამე ჩვენ საგადასახადო სისტემას სუსტი წერტილი აქვს, ჩემი აზრით 20 წლის განმავლობაში არაფერი შეიცვალა, თუ არ ჩავთვლით, რომ თქვათ გაუარეს და ბევრი რაღაც. და კონკრეტულად შემიძლია დასახელება იმისი, რა გაუარეს და ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით. მაგრამ ამ მიმართულებით არ მიდის წინ. ეს ძალიან ცუდი არის იმ თვალსაზრისით, რომ საგადასახადო სისტემა არ ეხება განყენებულ ადამიანებს, რაღაც მარსზე კი არ ცხოვრობს ის ადამიანები, ვინც ცხოვრობენ, ისინი, ვინც გადასახადებს იღდნენ, აქ ცხოვრობენ და უნდა გაგვახსენდეს ყოველთვის, რომ მათ ოჯახები აქვთ და მათ თქვათ ნორმალური ცხოვრება აინტერესებს პირველ რიგში და არა თქვათ ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლის საუბრები იმის შესახებ, ტექნიკური საუბრები იმის შესახებ, რა როგორი სისტემა თვითონ როგორი სისტემა მოსწონთ და როგორი მიაჩნიათ სწორად. ამ კუთხით რაღაც ნაბიჯები გადაიდგა, მაგრამ რომ შეხედო უფრო პრაქტიკული თვალით, ბევრ ამის აღმოაჩენ, რომ ჯერ კიდევ ძალიან შორს ვართ იდეალური მოდელისგან. და რაც იკითხე შე, რომ რატომ მაგალითად ესტონეთი გაგიკვირდება და ესტონეთში ბევრი ის საკითხი, რაც მე ახლა ჩამოთვალე, მოწესრიგებულია და არავინ არ ფიქრობს იმას, რომ ადამიანის უფლებების შელახვით ღირს ბიუჯეტის შესრულება და გადასახადების ამოღება და თქვათ ბიზნესის სიტუაცია მათთვის არის მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ ბიზნესი არის ერთადერთი წყარო, რომელიც ქმნის დოვლაც. დანარჩენი ყველა ადამიანი დამოკიდებულია მასზე, ამ ბიზნესზე. და ეს არ არის თქვათ სახელმძღვანელო სიტყვები, სახელმძღვანელოში წაიკითხა რაღაც ლიტონის სიტყვები, არამედ ეს არის პრაქტიკული რაღაცა, რომ თუ ბიზნეს შეზღუდა, მათ ნაკლები მოტივაცია ექნება საქმე აკეთონ. ეს ნიშნავს, რომ ნაკლები დასაქმება იქნება, ნაკლები პროდუქცია იქნება და ნაკლები ასევე გადასახადებს სახელმწიფო ბიუჯეტში, ხო? ამიტომ ნებისმიერი გადაწყვეტილება ჩვენ დავინახოთ ასე. ეს როგორ აისახება ოჯახებზე, ადამიანებზე და ეს რას მოიტანს იგივე ბიზნესის განვითარების თვალსაზრისით. და არა ის, რომ ახლა მე ბიუჯეტში ცხელა და მჭირდება სასწრაფო ფული და ამიტომ მივიღე ასეთი გადაწყვეტილება. ამას შორის არის ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი და მე მგონია ბატონ ირაკლის ტყუილად უნდა ვაყენოთ ჩემზე მეტი ამ საქმეში. ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის, ეს არის ვთქვათ, ჭრდილში მყოფი ორგანიზაცია საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, რომელიც ხშირად კარნახობს რა უნდა გავაკეთოთ. ჯერჯერობით ჩვენ ისე იმ მდგომარეობაში ვართ, რომ მოქმედებთ 1997 წელს სავალუტო ფონდის მიერ რეკომენდირებული საგადასახადო სისტემით, რომელსაც სხვათაშორის დაგუგლოთ, იპოვით კიდევაც, ნებისმიერ მაყურებელს მოუწოდებ რომ ნახოს Tax Code of Republic of Taxastan, ასე ქვია, რომ დაგუგლე, იპოვე ადვილად. ეს შესთავაზეს აღმოსავლეთ ევროპის და ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებს, რომ აი ეს არის მოდელი, რომელიც ჩვენ მივიღეთ 97 წელს წარმატებულად, 2017 წლილებად შევიტანე წარმატებულად და მე გადავით სხვა ეტაპზე, რომელიც თითქოს სხვა იყო, მაგრამ ამ მოდელს არ გავცდით, იმიტომ რომ თითქოს აქ ისე ვიზდევს, რომ ბიუჯეტში ფულები შემოვა თუ არ შემოვა და არა პირველი საკითხი, რომ ოჯახებს ვეხებით და წყაროს ვეხებით იმ ჩვენი დოლარის, აი ეს არის რაც შემილია ამაზე შესავლის თვალსაზრისით.
კი ბატონო, მე მოვიწვევ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს სტუდიაში, ბატონ ირაკლი შავიშვილს, თუ შეიძლება რომ დაბრძანდეთ კამერის უკან. საგადასახადო კონსულტანტი გახლავთ ის და დავიწყებ, მოგესალმებით ბატონო ირაკლი და ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დავიწყებ ასეთი შეკითხვით, ხო, გადასახადები არის იმისთვის, რომ გარკვეული, ესე ვთქვათ, შემოსავალი ჰქონდეს სახელმწიფო ბიუჯეტს, იმიტომ რომ სახელმწიფოს აქვს თავისი ესეთი ხარჯები, რომელიც ყველა მოქალაქეს ეხება, პირველ რიგში ალბათ უსაფრთხოების დასახელება შეგვიძლია, თავდაცვის ხარჯებისა, სოციალური ხარჯების ასეთის, მაგრამ ეს ხარჯები უნდა იყოს ამით, არ უნდა, რადგან ორმხრივი ინტერესი არ უნდა დაზიანდეს ბიზნესი, ძირითადად ესე ვთქვა, წყარო შემოსავლისა ბიუჯეტისთვის, და არ უნდა დაზიანდნენ მოქალაქეები, ასევე ვინც ვიხდით ამ გადასახადებს, და ეს ორმხრივი ინტერესი უნდა იყოს, ერთმანეთს უნდა ემსახურებოდნენ. როგორ უნდა იყოს ნაპოვნი ეს ერთგვარი ოქროს შუალედი, რომ ეს ყველაფერი იყოს ეფექტიანი და ხარჯი იყოს რაციონალური? არსებობს ასეთი იდეალური სისტემა?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ თქვენს სმენელს და მაყურებელს მოგესალმები.
ბოდიში, აქვე სმენელს ვეტყვი, რომ შეუძლია საუბარში მონაწილეობა მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით 5-95-95-00-55-ზე გამოგზავნეთ 5-9-5-95-00-55-ზე და ახლა თან ისეთ კონტექსტში ვართ, არჩევნების წელი, საარჩევნო წელიწადი დაიწყო, ხედავთ უკვე არაფერი დიდის საჩიჩქნი არ არის ინიციატივებს, რომლებიც მთავრობის მხრიდან, რომლებიც ასევე ხარჯებს ითვალისწინებს, რომლებიც შესაძლოა არ ყოფილიყო გათვალისწინებული ბიუჯეტში, რაღაც ხარჯები იმატებს მოსახლეობის გარკვეული ფენების გულის მოსაგებად. აი ამ ვითარებაში ვართ თან. ბოდიში,
თქვენ მკითხეთ, არსებობს თუ არა რაღაც უნივერსალური ფორმულა, რომ ოპტიმალური გამოსავალი იქნეს მოძებნილი? პრინციპში ასეთი ფორმულა, რა თქმა უნდა, არსებობს. ეს არის ის, რომ ჩვენ უნდა დავაკავშიროთ ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები ბიუჯეტის ხარჯებთან. ეს არის, ანუ რა ხარჯების გაწევა გვინდა ჩვენ, რომ ხელისუფლებამ გაწიოს, და რა თანხა ჭირდება ხელისუფლებას იმისთვის, რომ ეს ხარჯები გაწიოს. თუ ჩვენს ცნობიერებაში ასეთი პირდაპირი კავშირი იარსებებს, მაშინ ოპტიმალურ მოდელსაც გამოვნახავთ. ხო, დღეისათვის ასეთი პირდაპირი კავშირი, პირდაპირი საგადასახადო პოლიტიკასა და საბიუჯეტო ხარჯვის პოლიტიკას შორის ჩვენს მოქალაქეებს არ აქვთ. იმიტომ რომ თავრობა ითხვის რაღაცას, რომ აი მე ვაპირებ ასეთი რაღაცის კეთებას. რატომ ვაპირებ? არავინ არ სვამს ამ კითხვას. რატომ ვაპირებ? რას მიცვლის? რით მიუმჯობესებს მდგომარეობას? და ასე შემდეგ. აი ახლა იგივე თავრობამ შემოაგდო თემა კონების გადასახადის. ამ კონების გადასახადზე მე დაგია მინიმუმ 1-20 წელია ვსაუბრობ, რომ ეს მოუწესრიგებელი გადასახადია. ყველაზე
მოუწესრიგებელი. რა თვალსაზრისით?
ყველა თვალსაზრისით. პრინციპის დავიწყოთ პრინციპიდან და გადავიდეთ შეგვიძლია დეტალებშიც გადავიდეთ, ხო? პრინციპი ის, რომ კონების გადასახადს ვიხდი შემოსავლიდან, შემოსავლის მიხედვით, არის აბსოლუტურად უაზრო. იმიტომ რომ შემოსავლის დასაბეგრად ჩვენ გვაქვს საშემოსავლო გადასახადი. კონების გადასახადს შემოსავლთან არავითარი კავშირი არ აქვს. კონების გადასახადი გადაიხდება კონების სიდიდის და მისი ღირებულების მიხედვით. თუ არსებობს ზოგადად კონების გადასახადი, ხო? საერთოდ ორ გადასახადს აქვს საკმაოდ ესეთი მკაფიო შინაარსი, რომელიც სხვა გადასახადებს არ აქვს. ეს არის საშემოსავლო და კონების გადასახადი, რომ და შინაარსი საკმაოდ კაფიო და მარტივად შეიძლება იქნეს აღქმული, ხო? საშემოსავლო გადასახადს ვიხდი იმისთვის, რომ ხელისუფლება მოზრუნოს ჩემი სიცოცხლე და დაცულობა, და კონების გადასახადს ვიხდი იმისთვის, რომ ხელისუფლება მოზრუნოს ჩემი კონების, ჩემი საკუთრების დაცულობა. ანუ ეს არის დაცვის საფასური, მარტივად რომ ვთქვათ, ჩემი კონების დაცვის საფასური.
ეხლა ზოგიში ამიტომაც არის ადგილობრივი გადასახადი, რომ მე სადაც არ უნდა ცხოვრობდე, იქ ვიხდი, სადაც ჩემი კონება.
დიახ.
ლოგიკა ესეთია რა, ინგლისში ვცხოვრობდე, თბილისის, ვთქვათ, კახეთშია ჩემი კონება. მაშინ უნდა გადავიხადო კახეთში, ინგლისში არ უნდა გადავიხადო კონების გადასახადი.
მესმის.
ამიტომ არის ეს.
მაგრამ ასე არ არის.
ეს სისტემა ეს საერთოდ მორღვეულია ჩვენ ლოგიკაში.
ეხლა წარმოვიდგინოთ, რომ ჩვენ მივდივართ რომელიღაც დაცვის სამსახურთან, კერძო დაცვის სამსახურთან. და ვეუბნებით, რომ მე მაქვს სამსართულიანი სახლი ვაკეში, სასახლე. მაგრამ რა ვქნა, შემოსავალი არ მაქვს და მოდი რა ცოტა ეს დაიცავი, მაგრამ არ გადამახდევინო ბევრი. სამომყვება რომელიმე დაცვის სამსახური. ის შეაფასებს თავისი მომსახურების ღირებულებას, რა მხელაა ჩემი კონება, რა დაცვა ჭირდება, რამდენი კამერის განთავსება ჭირდება, რამდენი მცველის დაყენება, დარაჯის დაყენება ჭირდება და ასე შემდეგ, ამის მიხედვით, ხო? იმას სულ არ აინტერესებს შენ შემოსავალი გაქვს შესაბამისი თუ არა.
ეხანდელი სიტუაცია გას ესეთ რაღაცას, რომ 100 მესაკუთრეა კონების, 10 ახდევინებენ, რომ ამათმა გადაიხადოს დანარჩენი 90-ის კონების დაცვისას. ესეთი რაღაცა არის.
ბატონებო, რაც ითქვა სიტყვით, იმიტომ რომ დაწერილი პროექტი ჯერ არ არსებობს საგაზაფხულო სესიისთვის, გეგმავენ საკომიტეტო მოსმენაზე ითქვა ეს სიტყვი ერად, რომ ეს გადასახადი შემდგომში არ იქნება დამოკიდებული შემოსავალზე, ახლა როგორც არის 40,000 ლარზე მეტი ოჯახის წლიური შემოსავალი თუ არის, მაგ შემთხვევაში ეკისრებათ კონების გადასახადის გადახდა, არამედ დაეფუძნება სწორედაც კონებას, იქნება კოეფიციენტები გამოთვლისა იმ მიწის ფასით, რა მიწაზეც არის ეს უძრავი კონება და კონების ფართობით. და ეს ფართობი ალბათ იმ კოეფიციენტზე გამრავლდება, გააჩნია სად არის კონება, თქვათ, უფრო ძვირად ღირებულ უბანში თუ ტერიტორიაზე, თუ სხვაგან ამის მიხედვით იქნება განსხვავებული, როგორც მე ვხვდები. ანუ დაფუძნებული იქნება სწორედ უძრავი კონების სიდიდეზე. და ეს, მაგრამ ჩვენ აქ და შეკითხვები მოვისმინე, რაც იყო ქართული მედიით, რომ შესაძლებელია ადამიანს ჰქონდეს უძრავი ქონება, ძვირად ღირებულიც მათ შორის, მაგრამ არ ჰქონდეს შემოსავალი. ან არ ჰქონდეს საკმარისი შემოსავალი მისი შესაბამისი გადასახადის დაფარვისთვის. არ ვიცით ამ შემთხვევაში რა მოხდება, ამ დეტალებს ჩვენ ალბათ შევიტყობთ მომავალში, იქნებაო იქ რაღაც შეღავათებიო და ასე შემდეგ, მაგრამ ანუ ასეთ მიდგომას უფრო სამართლიანად თვლით.
ეს არის სწორი მიდგომა ჩემი აზრით, რომ ქონება, იცით რა არის, ჩვენ ვთვლით რატომღაც
ცოტა სპეციფიკური ქვეყანა ვართ და იმიტომ,
მაგრამ აქ არის ერთი ასეთი მომენტი, იგივე ვაკეში სამსართულიანი სახლი რო აქვს კაც
მაქვს, მაგრამ უმუშევარია,
რა, უმუშევარია და არ აქვს 40,000-მდე შემოსავალი, ხო? ის ღარიბად რატომ ითვლება? სამსართულიანი სახლი აქვს ვაკეში, რომელიც რამდენიმე მილიონი ღირს. როგორ არის ის ღარიბი? ამავდროულად ნახეთ ჩვენ ვბეგრავთ იმ ადამიანს, რომელიც აქტიურია, მოძრაობს, 40,000-ზე მეტ შემოსავალს იღებს და შესაბამის პროდუქტს ქმნის, ხო? შესაბამის დოლარს ქმნის. მაგრამ აქვს ერთოთახიანი ბინა სადღაც მერვე პოლკში. ხრუშოვკაში. ის იხდის გონების გადასახადს და ის, ვისაც ვაკეში სამსართულიანი სახლი აქვს, ის არ იხდის. აი სამართლიანია ასეთი
მიდგომა.
ეს არის თქვა ვაკეში ვიღაცა სახლებს იმას გაბრაზებული კი არ ლაპარაკობთ.
ხო, რა თქმა უნდა.
მასაც აქვს გამოსავალი. სანამ სახელმწიფო ასეთ სისტემას ქნის, ის გამოსავალზე არ ფიქრობს. თორე როგორც კი მას ეტყვიან შენც უნდა გადაიხადო, მაშინ მოიფიქრებს იმას, რომ ჯობია ეს სამსართულიანი სახლი გავაქირაო და თქვა ხუთოთახიან ბინა ვიქირავ იქვე სადმე ახლოს. და შენერა თვითხოვრო იმ სამსართულიანის გაქირავების ხარჯზე. ანუ გამოსავალი მანდ არის.
მაინც ამ სამსართულიანზე ნუ ვილაპარაკებთ.
ხო, არა, ეს
უბრალოდ. ხო, იქ იყო ასევე თუკი ეს თუკი ბინაზეა ლაპარაკი, თუკი ეს ერთადერთი, რა თქმა უნდა, ხოლოდ გაგვიხარდებათ. ერთადერთი საცხოვრებელი თუა ის უძრავი ქონება, იქ გარკვეული შეღავათი იქნებაო, როგორც ჩანს, ამაზე არის გათვლილი, მაგრამ ანუ თქვენ რასაც ბრძანებთ, ეს სისტემა თუკი შემოღებული იქნება, აიძულებს მოქალაქეს, მესაკუთრეს რაღაც გადაწყვეტილებები მიიღოს იმოქმედოს ეკონომიკური მიმართულებით, ასე ვთქვათ.
ხონება ეკონომიკური
რამდენად ეს არის შესაბამისობაში საკუთრების და ქონების დაცულობასთან, უფლების დაცულობასთან?
ჩვენ ხო გვინდა ამ ქონების დაცვა?
კი, გვინდა.
ანუ ჩვენ გვაქვს საფულო, როცა ამ გადასახადს ვიხდი, მოდი ასე ვთქვათ, თუ ჩვენ თანხმდებით იმაზე, რომ ქონების გადასახადი უნდა გქონდეს, მაშინ ქონების გადასახადი უნდა იყოს მხოლოდ ამ პრინციპით. სხვა ნებისმიერი პრინციპი არის არასწორი პრინციპი და არასწორი პრინციპი ვერ მოიტანს კარგ შედეგს. სხვა საკითხია, ეხლა ჩვენ ეს ქონების გადასახადი უნდა გქონდეს თუ არ უნდა გქონდეს. ამაზე შეგვიძლია ვიკამათო ეს კონცეპტუალური საკითხია. მაგალითად, იგივე ესტონეთში ქონების გადასახადი არ არსებობს, არსებობს მხოლოდ მიწის გადასახადი. უძრავ სხვა უძრავ ქონებაზე გადასახადი არ არსებობს არც ფიზიკური პირებისთვის და არც საწარმოებისთვის ძირითად საშუალებებზე გადასახადი. არ არის. არის მხოლოდ მიწაზე გადასახადი.
რატომ გადაწყვეტეს ასე? ეს არის საინტერესო.
არ ვიცი, ახლა მე ასე კარგად არ ვიცნობ ესტონეთის საგადასახადო სისტემას, მაგრამ როცა ეს აჟიოტაჟი ატყდა და ესტონურ მოდელზე გადავდივართო ხელისუფლებამ როცა თქვა, მაშინ დავინტერესდი და რაღაც გადავხედე უბრალოდ რა სისტემაა და აღმოაჩინე, რომ ქონების გადასახადი არ არსებობს.
ანუ იქ არის გადასახადი არც ავტომობილებზე, არც შენობებზე და არც აქტივებზე, რომელიც თქვა შეიძლება.
არამედ მიწაზე, რომელზეც არის?
არამედ მხოლოდ მიწაზე.
ხო,
მიწაზე არის
ქონება.
დიახ. თქვათ იგივე მრავალსართულიანი კორპუსი რო დგას რაღაც მიწის ნაკვეთზე, ხო, წითელი ხაზების ხარგლებში. ბინის წილად რამდენიც გამოდის იმ მიწის ფართობი, იმის მიხედვით იხდის. ეხლა თუ გადასახადი პირს გამოსდის 5 ევროზე ნაკლები, ესე იგი ამ 5 ევროს ის არ იხდის.
მაგის გარდა რაც საინტერესო არის ამაში, ის არის, რომ 0.1%-დან 2.5%-ამდე აქვს.
იყო. ეხლა ჩამოვიდა 0.1-დან 1-ამდე, გუშინ ნახო.
ხო, ანუ ამ შემთხვევაში მუნიციპალურ ორგანოებს ეძლევა შესაძლებლობა თვითონ მიიღონ გადაწყვეტილება და აქ მეორე საკითხი შემოდის, ძალიან სერიოზული საკითხი ამასთან დაკავშირებით, რომ მუნიციპალურ ორგანოებს საქართველოში რა ფუნქციები აქვს და რა საკეთებენ საერთოდ და რა წყაროები აქვს საერთოდ. ჩვენთანაც ახლა ქონების გადასახადი არის 1%, მაგრამ შეიძლება კოეფიციენტი მიუყენოს 0-დან 1-ამდე. ადგილობრივ და არავინ არ აკეთებს ამას. ჩვენ აკეთებთ მამის გამოკლებას ყოველწლიურად და არავინ აკეთებს, იმიტომ რომ როგორც კი ამას გააკეთებს სუბსიდიებს და
გარკვეულ თვითმართველობის ინდექსი, ხო, მგონი თუ რას გურ, ხო,
მაშინათვე დაკარგა ამას. Ну, ანუ შენ თუ ნული გახადე, გეტყვი რომ აა ესე შენ ფული არ ჭირდება, კარგად იყავ. მაგრამ ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მნიშვნელობა საგასახადო სისტემაში ამასაც აქვს, როგორი თვითმართველობა გვინდა ჩვენ. ისეთი როგორც ნორმალურ ქვეყნებში თვითმართველობა არის და ცენტრალურ ხელისუფლებას გადაეცემ ხოლმე ის ფუნქციები, რაზეც თვითმმართველობა ვერ გაკაჩავს. ამერიკულ მოდელში სხვანაირადაა საერთოდ, რომ არის კერძო პირი, არის მეორე ფედერაციის სუბიექტები და მეორე არის ცენტრალური ხელისუფლება. აი ესე უნდა იყოს, თავდაპირა უნდა წარმოიდინოს სისტემა, რომ ჩვენი მოქალაქეები ჩართულები იყვნენ გადაწყვეტილების მიღებაში და მათ შორის როგორი უნდათ რომ იყოს ქონების გადასახადი, მაგალითად მათ ტერიტორიაზე უნდათ იყოს ნული თუ უნდათ იყოს სრული, ხო? და ამ შემთხვევაში ადგილობრივ ხელისუფლებას ყაფიო მოტივაცია ექნება იმაში, როგორ მოიქცეს. ვიღაცას კი არ ეკითხება თბილისში, არამედ ფიქრობს, ხალხს უნდა ეკითხო ეს რამდენი უნდათ რომ იყოს. და ეს პრობლემაც, როცა ლაპარაკი არის, რომ ვიღაცა შეიძლება მაღალი ეს დიდი ქონება აქვს და მეტი შემოსავალი არ აქვს, არაფერი არ აქვს, ხო? ამასთანაც კავშირში არის, რომ მე თუ ვაკეში მაგალითად იგი რას გადაგიდეთ ვაკეში საბურთალოს რაიონში თუ რაც ქვია ახლა მუნიციპალიტეტი ცხოვრობ, მე შემიძლია ავირჩი ესეთ თავრობა, რომელიც ითქვის, რომ ჩვენ გვექნება ძალიან პატარა გადასახადი ქონებაზე. მე ყველამ გადაიხადოს, მე პატარა გადასახადი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ყველა მონაწილეობთ იმაში, რომ უსაფრთხოება იყოს და კიდევ ერთ რამას
დავამატოთ. შემოსავალი შეიძლება მეტი იყოს.
უსაფრთხოება ქონების.
ასეთ შემთხვევაში ბოდიში, იმიტომ რომ 40,000 და ზევით ძალიან პატარა პროცენტი აქვს. ერთნიშნარი
ცხოვრება მოიცავს. ეგ ეხლა იმასთან არის კავშირში, რაც მე თქვი, რომ ის, რასაც ეხლა ფინანსთა სამინისტრო მოითხოვს, არავითარ კავშირში არ არის დღევანდელ ხელისუფლებასთან მთავრობას. ეს არის სავალუტო ფონდის მუდმივი პრინციპი, რომ უნდა იყოს გადასახადი, რომელსაც იხდის ყველა. ანუ ყველას უნდა ეხებოდეს გადასახადი. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი პრინციპი, რომელთაც ესაუბრებიან ნებისმიერ ქვეყანას. და დაამთავრ ქონების დაცულობა ასევე რომ წარმოიდგინოს შესაძლებელი სხვა მეთოდითაც, მაგალითად დავაზღვიო ჩემი ქონება და დაზღვევა მეტყვის, რომ მე მაშინ კამერები უნდა დავაყენო რაღაცე, ფული უნდა ვიხადო, ესე იგი, ხო? მეორე ვარიანტია, რომ როგორც ირაკლიმ თქვა, დავიქირო კომპანია, რომელიც დაიცავს. ამას ხო ბევრი აკეთებს, ისედაც ვიცით, ხო? აი ამაში არის საქმე, რომ ვინ აკეთებს, ის ვინც ამავდროულად ქონების გადასახადს იხდის და მათ შემოსავალს
მოიხდის. რაღაც ის აბსურდად, ანუ ირაკლი.
ხო, აი ერთი საინტერესო მომენტია იგივე ესტონეთში. და ამ მომენტს ძალიან დიდი ხანია მეც და გიაც ვსაუბრობთ ამ მომენტზე და ეს მომენტი მე პირადად ბატონ ბიძინა ივანიშვილს 12 წლის წინ შევთავაზე და მან ამის შესახებ კომენტარი გააკეთა რეგიონულ მედიასთან პირველი შეხვედრისთვის. ეს არის ის, რომ ქონების გადასახადის გადამხდელი იმავდროულად არის სახელმწიფოც.
ეს უნდა მეკითხა, ეს მოსაზრე, ეს კითხვა მოვისმინე მე. ხო, სახელმწიფო საზღვაო აქვს ქონები, ხო?
ხო, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი
ცენტრალური ხელისუფლება.
ანუ ცენტრალური ხელისუფლება, თქვა, პარლამენტის ბიუჯეტში იქნება გათვალისწინებული პარლამენტის ქონების გადასახადი. რას ცვლის, თითქოს ერთი ჯიბიდან მეორე ჯიბეში ვდებთ. საქმე ის არის, რომ აი ზუსტად ეს მომენტი ზრდის თვითმმართველობის დამოუკიდებლობას. გიამრო ახსენა, რომ დღეს არც ერთი თვითმმართველობა არ იყენებს იმას, რომ ქონების გადასახადში ვარირების შესაძლებლობა აქვს განაკვეთების. არ იყენებს ერთი მარტივი მიზეზის გამო. ჩვენი ბიუჯეტი არის ცენტრალიზებული, რეგიონების მიხედვით განაწილება ხდება ცენტრალიზებულად, ეგ ტრანსფერების მეშვეობით. და ახლა თვითმმართველობამ რომ დააწესოს დაბალი ქონების გადასახადი და მერე მივიდეს გამგებელი ფინანსთა მინისტრთან და ეხვეწოს რომ გამიზარდე დაფინანსება, ვის პირველ რიგში რას ეთქვის კაცო? ჩემთან რომ მოდიხარ, ეგერ არ გაქვს განაკვეთი, გაზარდე განაკვეთი და მერე თუ დაგაკლდება, მერე მოდი ჩემთან ეთქვის, ხო? ამიტომ ვერც ერთი გამგებელი ვერ აკეთებს იმას, რომ აწიოს ესა დაწიოს ქონების გადასახადი. მაგრამ იმ პრინციპში, რომელსაც მე ვამბობ, როცა სახელმწიფოც ხდება, ცენტრალური ხელისუფლებაც ხდება ქონების გადასახადის გადამხდელი, აქ პრინციპი არის ის, რომ მან ზუსტად ისეთივე განაკვეთებით უნდა გადაიხადოს, როგორსაც იხდის კერძო პირი, ხო? ასეთ შემთხვევაში, აი ის თანხა, რაც ტრანსფერში უნდა წასულიყო, ეს იდება უკვე ხელისუფლების ორგანოს ბიუჯეტში. და ამ თანხას უკვე არა ფინანსთა მინისტრი წყვეტს, არამედ ადგილობრივი თვითმმართველობა წყვეტს. და თუ ფინანსთა მინისტრი მას ეთქვის რომ აციე გადასახადი, ეს გადასახადი აიწევა სახელმწიფოსთვისაც და უფრო მეტის გადახდა მოუწევს მაინც.
ხო?
ანუ აქ უკვე თვითმართველობა ხდება დამოუკიდებელი. თვითონ იღებს გადაწყვეტილებას, როგორ დააინტერესოს პირები, რომ მასთან დარეგისტრირდნენ, რომ იქაწარმოონ რაღაც აქტივობები და ასე შემდეგ.
რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში, რამდენიმე წუთით ვტოვებთ რადიო პალიტრას, სულ მალე დაუბრუნდებით, არ წახვიდეთ და აუცილებლად მივუბრუნდები თქვენს შეტყობინებებს. ვაგრძელებთ უწყვეტად ინტერნეტში რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის გვერდებზე და ასევე YouTube-ის გვერდზე რადიო თავისუფლებისა.
ამის გარდა რაც ირაკლი თქვა, ესეთი მიდგომა სხვა რაღაცებსაც მიეხმარა, ისეთი როგორიც არის კონკურენცია სახელმწიფო და კერძო სტრუქტურებს შორის, რომელიც ერთი და იგივე საქმეს აკეთებს, მაგალითად საავადმყოფოები, მაგალითად უნივერსიტეტები, სკოლები, რომ სახელმწიფო სკოლა გადასახადებს არ იხდის და მისი კონკურენტი კერძო სკოლა ყველაფერს იხდის. ამ შემთხვევაში ცხადია, რომ მისი ღირებულება იზრდება, სახელმწიფო სი ვითომ ნაკლებია, მაგრამ უფრო ძვირი გიჯდება საბოლოო ჯამში, მაგრამ ეს მიდგომა იმას უზრუნველყოფს, რომ როდესაც შენ გინდა, რომ შენ ტერიტორიაზე მეტი აქტივობა იყოს, შენ შეგიძლია რომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ დაწიო გადასახადი და მე შენთან წამოვიდეს, იგივე პარლამენტი რა თქმა უნდა იდგეს რუსთაველზე მაგალითად, რატომ არა გლდანში მაგალითად, იმიტომ რომ საერთოდ არაფერს არ იხდის იმ ტერიტორიაზე. მე რომ მკითხო საერთოდ დასანგრევი ეგ შენობა, იმიტომ რომ თუ მდგომარეობაშია, ვიცი კარგად ეგ მაგშენობის ისტორია, მაგრამ მე რო ხრი გადატანილი იყო ქუთაისში,
ესეთ მაღალი განცხადებაა თქო უნდა მეთქვა და ანუ ტექნიკურ ნაწილს გულისხმობდი ამ შემთხვევაში.
კი, სილაზე დგას პარლამენტი.
ეს რამოჭრა პარლამენტი დასანგრევია საერთოდ და ეს ეს
ხო? არა, სილაზე დგას ეგა და საკმაოდ ძიმე მდგომარეობაში ეგ შენობა თავი რო დააბრუნდეს, მე აუცილებელი ვიყავი, რომ ეტყობა ნანახი არა აქვს მიზისქვეშ არ ჩასულა ვინც. ვინც მე მუშაობდი პარლამენტში და მე მეხებოდა ეგ საკითხი იქიდან ვინც. ვინც არ ჩასულა მიზისქვეშ მაქსიმობის ქვეშ, იმას გონია რომ ძალიან კარგად არის საქმე, ადგილობრივმა თანამშრომლებმა ჩვენ ირად იციან რა ხდება. ხო, რაც შეეხება მაშინ დადგებოდა საკითხი, რა თქვია ჩვენ ამდენი სახელმწიფო ორგანოები, მაგალითად მაინდა მაინც ცენტრში, მაინდა მაინც თქვა თბილისში, რატომ არა სადაც იყოს, სადაც ნაკლებს ვიხდი და იმ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს რაღაც წარო გაუჩნდებათ. და მაგის გარდა ზოგადად ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის უნდა იყოს ის მიწა, სადაც ნებისმიერ მიწა უნდა იყოს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი, თუ ეს კერძო საკუთრება არის.
დაეხმარებოდა თუ არა ასეთი მიდგომა მათ შორის სახელმწიფოს მიერ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციას, როგორ
პრივატიზაციას და გაყოფას, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო ქონებისა და მუნიციპალური ქონების გაყოფას. პრივატიზაციასაც მუნიციპალიტეტს უჩნდება საშუალება მის გამგებლობაში არსებული ქონება მოიხმაროს თავისი შეხედულებისამებრ, ხო? თუ ის არის სახელმწიფო საკუთრებაში ეს ქონება, მაშინ სახელმწიფო ხდება გადასახადის გადამხდელი. თუ არა და მუნიციპალიტეტი ამ ქონებას ან პრივატიზებას უკეთებს, ან აქირავებს, უბრალოდ იჯარით გასცემს და იჯარის სახით იღებს შემოსავალს საკუთარ ბიუჯეტში, ხო? ჩვენთან ეს ყველაფერი ცენტრალიზებულია და ფინანსთა მინისტრი განკარგავს ამ ყველაფერს და
ხო, მაგის გარდა ერთი რაღაცა არის, რომ მუნიციპალიტეტებს ზოგადად რატომ უნდა ქონდეთ მიწას, მაგამდეც მივალთ, მაგრამ მეორე არის, რომ ცენტრალურ ხელისუფლებას რანაირი ვთქვათ მოდელები შეიძლება ქონდეს ამ ქონების მართვის ზოგადად რაღაც. ვიღაცა სადღაც ზის თავის კაბინეტში და იძახის, რომ აიქ მიწა რაღაცა. მე მუნიციპალიტეტი ვარ და მე მეხება კონკრეტულად თვითონებს. ამასთან დაკავშირებით თქვა ქსმენელებს რომ არ ქონდეთ რაღაცა გაურკვევლობა, ვიტყვი რომ მუნიციპალიტეტების ალბათ დიდ უმრავლესობას 95% წარმოდგენა არ აქვს, რომელია მათი მიწა და რომელია ცენტრალური ხელისუფლების. Ну, плюс არის კიდე პრობლემა, რომ კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების ერთი დიდი ნაწილი რომელიც გაიცა პრეზიდენტ შევარდნაძის პირობებში, მათ აქვთ ხალდი, მაგრამ არ რეგისტრირებენ თავიანთ მიწას, რის გამოც ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლებაც ვერ ახორციელებს სერიოზულ აღრიცხვას ამისი. და რას ნიშნავს ეს, რომ მე რომ ხაღალდი მიჭიროს, თქვა სამი ჰექტარი მიწის, ხო, და საერთოდ იქ არ ცხოვრობ, შეიძლება ამერიკაში ვერ წასულ, ხო, არც გადასახადებს ვიხდი, არც არაფერი, არც რეგისტრირებული ეს ჩემი.
ესეთი პირობა არის, გონი ექვსი თვე აქ უნდა იყო თან, მხოლოდ ჩემს
რეზიდენტობის დასაცავად.
ჩემს გარშემო მიწების რეგისტრაციაც ვერ ხდება, იმიტომ რომ შეიძლება სადავო საკითხი აღმოჩნდეს, რომ მე ჩემი საზღვრების სადგადის არავინ არის. ამიტომ სანამ მე არ გამოცხადები და არ მივიტან ჩემ ქაღალს, რომ აი ჩემ მიზა არის აი აქ, ხო, მანამდე არა მარტო ვთქვათ ძნელი არის რომ გადაწყვეტილება მიიღო ამის პრივატიზებაზე, არამედ ზოგადად ვთქვათ ეს მიწა არის გაურკვეველ პირობებში და არავის არ უნდა საერთოდ მაგის ხელისმოკიდება მანამდე სანამ არ გამოჩნდება ეს ფაქტი. და აი ის რომ ჩვენ ეკონომიკის გადასახადი ასეთი გოქს, ეს უწყობს ხელს იმას, რომ შეგიძლია დღეს რაც გოქს, ხო, შეგიძლია იცხოვრო მშვიდად სადაც უცხოეთში, ქონდეს აქ მიწა, გადასახადებს არ იხდი და მაგალითად ჩვენ ვიხდიდეთ მის ნაცვლად ქონების გადასახადსაც, რომელიც მისი ქონების დაცვას ეხება
მათ შორის, ხო,
და თვითონ წნარად იყოს რომ ქაღალი ხეში უჭირავს და მის მიწას ვერავინ ვერ დაისახავს.
არა მარტო მიწა, სხვა საკუთრებაც შეიძლება ქონდეს და არ იყოს აქ თეთრი.
მაგრამ თლათ მასე არ არის ერთი რამის გამო, იმიტომ რომ მაგალითად იგივე უცხოეთში ცხოვრები ქართველები უამრავ ფუსაგზავნიან საქართველოში, რომელიც მეორე დევეგის ხდება და შესაძ მომისად გადასახადად იქცევა რაღაც მომენტში აუცილებლად.
იგივე ხარჯზეც არ არიან, ხო,
ასე. იგივე მაგალითად შეიძლება ვინმეს ეჩვენებოდეს, რომ ტაქსის ძღოლები არ არის რეგისტრირებული საქმიანობით არიან დასაქმებული და არაფერს არ იხდიან, ან კიდევ გლეხები, რომელიც თავის მიწაზე მუშაობენ და დიდი ის არ აქვთ, ხო?
მეურნეობა, ხო.
ყველა ეს იხდის გადასახადს. ჩვენ გვაქვს ერთ-ერთი გადასახადი, რომელიც, ნუ, ორი არის სინამდვილეში, რომელიც დაფარულია და მას შესახებ მხოლოდ და მხოლოდ აქტიური ადამიანები ერკვევიან, ხო? მაგრამ გვაქვს დამატებული ღირებულების გადასახადი და აქციზი, რომელიც მაგალითად ერთი სიგარეტის ფაში თუ ის 6 ლარიღის მინიმუმ 4.5 ლარი მხოლოდ გადასახადია. ამიტომ მაგრამ ადამიანები არ იციან ამის შესახებ.
რასაც ყიდულობთ, კიდევ ვიხდით გადასახადს.
ხო, ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში უცხოეთ და გამოგზავნილი ფულიც და ტაქსის ძღოლის მიერ მიღებული შემოსავალიც
საბოლოოდ იბეკრება.
გადასახადში მიდის და შეიძლება ითქვას, რომ ტაქსის ძღოლი გარკვეულ სიტუაციაში თუ ის ძალიან აქტიურია, ხო, გაცილებით მეტ გადასახადს იხდის, ვიდრე
ბენზინს მაინც ყიდულობს.
ბენზინს ყიდულობს და იქ აქციზი შედის და ეს შედის თითქმის 9.5 ფასის არის. ამიტომ მას შეიძლება დღეში მოუწიოს 20-30 ლარის გადასახადის გადახდა, როცა აქტიური დღეა.
რადიო პალიტრის ეთერში დაუბრუნდით 2:20 წუთის წინ და მსმენელებს გეტყვით, რომ თქვენ უსმენთ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად. ბატონი გია ჯანდიერი არის თანაწამყვანი ამ გადაცემისა და ჩვენ დღეს სტუმრად ყავს ბატონი ირაკლი შავიშვილი, საქართველოს კონსულტანტი. და მინდა მიუბრუნდე, ხო, იქ როცა ადგილობრივი თვითმმართველობის ნაწილზე ვთქვით, ის რასაც თქვენ ბრძანებთ, იმ გვარი მიდგომა ხელს შეუწყობს კიდევ მუნიციპალიტეტებს შორის კონკურენციასაც, შიდა კონკურენციასაც მუნიციპალიტეტის შიგნით და მათ შორისაც და საბოლოოდ ქვეყანაა ერთი, ხო? ამაზე არის ლაპარაკი. როცა გადასახადზე ვლაპარაკ, ხო, მოდი მსმენელებს მივაქცევ ყურადღებას.
ხო, მანამდე ეს ამის ვიტყვი. რადგან
რადიოში დავბოდეთ. ეს
საუბრობ მუნიციპალიტეტებს შორის, ვთქვათ, კონკურენციაზე მართვასაზრისით, ხო?
დიახ.
ყველაზე კაი მაგალითები არის შეერთებული შტატები და შვეიცარია, გერმანია, სადაც ადგილობრივი ხელისუფლების აქვს რაღაცა ბერკეტები და ამ თუ შევადარებთ მაგალითად იგივე შვეიცარიას, საქართველოს ნახოთ, რომ შვეიცარიაში ცხოვრობს თითქმის 3-ჯერ მეტი მოსახლეობა თუ 2-ჯერ მეტი მაინც, ხო, და იქ არ არსებობს კვადრატული მეტრი, რომელიც დაუსაქმებელია. იმიტომ რომ როდესაც შენ გაქვს მაგალითად თიანი, ხო, თიანი შვეიცარია, თლიანად თიანია, ხო, იქ შენ თუ გინდა რომ მოიზიდო მაინც იქ ინვესტორები, ამ ქონების თუ სხვა გადასახადებს შეამცირებ და ამით ეს ეს შესაძლებელი ჩვენთან არ არის გამოყენებული საერთოდ. როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმას რომ თის მოსახლეობას უნდა დავეხმაროთ, ეს არის აი გადაყირავებული სურათი. დახმარება კი არ
დიდი, მაგრამ აქეთ დახმარება თუ მიცემ იმ გარემოს
მე მაგათი მგონია რომ თუ ჩვენ მივალთ იქამდე რომ ტურიზმზე ვისაუბრეთ, მე თვითონ დღეს
მინდა
ტურიზმზე, ხო? ხო, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულება დღეს, როდესაც ხედავთ რომ აი დღეს ოქტომბრის ბოლოს ასე თბილა, ხო? ერთ-ერთი მიმართულება ზაფხულის ტურიზმთან დაკავშირებით იქნება აუცილებლად თის ტურიზმი, რომელიც ჩვენ ძალიან დიდი შესაძლებლობები გვაქვს.
კი ბატონო, სხვა ეთერში გავაგზავნოთ
უბრალოდ. მან საპირალი არაფერი პირიქით უზარმაზარი ისა გვაქვს
შესაძლებლობები. არაფერი იქნება რაღაც
ხნის.
მსმენელები გწერენ რომ ხო პირველი გამარჯობა, ყველა პრობლემა რაც არის მგონი ქვეყნის არაფორმალური მართვა და მისი ავტოკრატიული მოდელი, ეს თვალსაზრისია შეკითხვა არ არის. სხვათა შორის ბატონო ირაკლი მინდა მეუბრუნდე ბეძინა ივანიშვილს ხარიო ურჩიეო და რა ფორმატში იყო და მაინტერესა
ეს რაღაც
რა რომელი წელი იყო
ეს არის 2011 წელი დეკემბერი ჯერ ხელისუფლებაში არ იყო მოსული ახალი გამოჩენილი
იყო უსმენდა
ხო და რაღაც ექსპერტები მიგვიწვია თავისთან და იქ შევთავაზე მე ესეთი რაღაცა და მოეწონასავით მეორე დღეს ჰქონდა ზუსტად რეგიონული მედიასთან შეხვედრები.
შემდეგ წერს სხვა მსმენელი, ბატონი მსმენელი სახელს აწერს და ამიტომ ბატონი ზურა. გამარჯობა ბატონ ირაკლი, ჩემი ლექტორია და ზუსტად ვიცი რა პროფესიონალი სასურველია მოусმინონ მას, ვისაც ეხება, ბევრს გაიგებენ, დეცენტრალიზაცია აუცილებელია ჯანსაღი ეკონომიკური გარემოსთვისო, ესეც არ არის
შეკითხვა
და შემოგეხმიანათ და ცდილობენ მიწის გაყიდვაზე ხელი მოითპონ. შვეიცარია ვართ ჩვენო? შეკითხვი არის და
დაუშვათ
ვერ იხდის მაშინ რა ხდება, ჩამოართმევენ აი ეგ ამბები? არ ვიცით რა რამე იქ უფრო ხო რაზე იქნება შეღავათი, იქნება თუ პირიქით ჯარემა იქნება, ეს სისტემა არ ვიცით რა იქნება ზუსტად.
გავიგებთ
გაზაფხულზე, მაგრამ ძანეთ
თქვენ რა ხდება მაშინ როცა დღგ-ს ვერ იხდის ვიღაც?
ვერ ვყიდულობ იმას
რა. არა, დღგ-ს აი დღგ გაქვთ გადასახდელი ბიუჯეტში და ვერ იხდით. რა ხდება?
არაფერი.
ხო, საგადასახადო კოდექსში არის იძულების მექანიზმები, როგორც არის გირავნობა, საგადასახადო გირავნობა, ან იპოთეკა, ყადაღა, ქონების აუქციონის წესით გაყიდვა და ასე შემდეგ. ბევრი მეთოდი აქვს გადასახადის ამოღებისა. ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს ხარ, რამდენად სწორია ეს მეთოდები, რამდენად არასწორია, ეგ სხვა საკითხია. და პრინციპში ხა თუ გადასახადი გვაქვს, სახელმწიფოს უნდა კონდეს თავისი იძულების მექანიზმები. ხა როგორ იყენებს იმ ამ კომპლექს სხვა საკითხია, მაგრამ ესენი უნდა კონდეს.
ან რა მასშტაბ? თუ კი იმ პრინციპით წავა ქვეყანა, რომ ქონების გადასახადი შეეხოს ყველას, ვისაც აქვს უძრავი ქონება, აქ პრინციპული მნიშვნელობა აქვს თუ არა იმას? ხო, არც კი ვიცი, დაბალი და მაღალი როგორ უნდა გაზომო, ეგეც რომელს ქვია, რომ ეს გადასახადი იყოს მისაწვდომი ასევე მეტისთვის, ვიდრე მისაწვდომი ნაკლებისთვის. შემოსავლის თვალსაზრისით, აი როგორ ითვლება რომ ბიუჯეტი
ზოგადად ეგ ჩემი აზრით ეგ ისეთი საკითხია.
პრინციპი რა უნდა იყოს? მე არ ვიცი და
საბოლოო ჯამში ჩვენ შეიძლება მივიდეთ ახლა ერთი ფორმულა მე ვთქვი, ანს დაკავშირებით შეიძლება გამოიყენა, რომ ჩვენ საქართველოში იმისათვის რომ ჩვენი ეკონომიკა ცოცხალი იყოს და სწრაფად ვითარდებოდეს და სწრაფი განვითარების ტემპი ქონდეს, ხო, ამისთვის არ უნდა მივიბაძოთ ყველაზე თქვა შეზღუდულ ქვეყნებს, როგორც არის მაგალითად საფრანგეთი, არ საერთოდ არ არის მისაბაძი ქვეყანა ჩემთვის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პრობლემა თვითონაც აქვს და მეორეც კიდე ეკონომიკური ზრდა პრაქტიკულად არ აქვს. და ჩვენ მივიბადოთ საფრანგეთს, როცა ის იყო ჩვენი შემოსავლების დონეზე, მაგალითად, რომ თქვა 100 წლის წინ საფრანგეთში ძალიან დაბალი გადასახადები იყო და ძალიან ცოტა რეგულირებები იყო და ამიტომ მე სწრაფად განვითარდა. ეს ხება საფრანგეთსაც, ეს ხება შვეიცარიასაც, შვედეთსაც, გერმანიასაც, ინგლისსაც, ნებისმიერ ქვეყანა, რომელიც დღეს ფერზე დგას და მაღალი შემოსავლების ქვეყანა თითვლება. 100 წლის წინ შეერთებულ შტატებში საშემოსავლო გადასახადი 2% იყო. ახლა ჩვენ აი 2% არ მოგწონთ, აი 8% შემოვიღოთ, მაგრამ ჩვენ ხომ უნდა ხედავდეთ რა შესაძლებლობები გააჩნია ჩვენს ქვეყანას და იქიდან გამომდინარე უნდა იყოს. თუმცა ცხოვრება მისი დაადასტურა, რომ იგივე საფრანგეთში იმის გამო ყველაზე მაღალი საშემოსავლო გადასახადი აქვთ განაკვეთი საფრანგეთში, ამის გამო მათ აქვთ უზარმაზარი უმუშევრობა, უზარმაზარი ვთქვათ ვალები და ჩვენ ამ გზით არ უნდა წავიდეთ. ჩვენ წავით იმ გზით, რომ სწრაფი განვითარება ჰქონდეს, თუნდაც იმიტომ, რომ თუ სწრაფი განვითარება არ გამოჩნდა და თუ არ დასტაბილურდა, რომ სწრაფად მივდივარ წინ, მეტი და მეტი ხალხი გაიქცევა აქედან.
აქ ერთი მომენტია კიდე
და შეკითხვა არის სვენელის ბძანეთ ბატონო ირაკლიდია.
მე თავიდან ვთქვი, რომ ჩვენ ეს ყველაფერი იმისათვის, რომ ზუსტად განსაზღვროთ რა გვჭირდება, რამდენი გვჭირდება და როგორ გვჭირდება, ეს უნდა მივავალოთ იმ ხარჯებზე, რასაც მთავრობა ეწევა. ამიტომ ამ ქონების გადასახადის განაკვეთი თუნდაც 0.1% იყოს იმ ქონების ღირებულების. თავრობამ უნდა დაასაბუთოს, რატომ იღებს ამ გადასახადს, რა ხარჯების დასაფინანსებლად
იღებს. ასეთი რამ მე არ მახსოვს, როგორ
რომ არ გვახსოვს, მაგას ვამბობ.
პარლამენტში უნდა გააკეთოს ეს ალბათ.
დიახ, კონკრეტული ხარჯები უნდა მიაბას კონკრეტულ გადასახადს.
ხომ არის განხილვები, შეიძლება არ მოყურებთ ასე გულდასწყვეტ.
ხო, მაგრამ განხილვები არის რაღაც ისეთი ფილოსოფიური.
ქონების
გია დავასრულებ, ასეთი მიბმა რომ მე ვზრდი, ვთქვათ, 0.5% ამ გადასახადის განაკვეთს იმისთვის, რომ დავაფინანსო რაღაც ახალი ხარჯი, რომელიც ხალხს ჭირდება. და მაშინ ხალხს ექნება იმის განცდა, რომ ეხლა დღეს როცა ელაპარაკები რიგით მოქალაქეს, გეუბნება, რომ აბარა, ყველაფერი მთავრობამ უნდა გადაწყვიტოს, აბარა. აბარისთვის არის მთავრობა. და იმას ის მთავრობა როწყვეტს, შე რომ მიხდი ამაში ფულს, არა, მე მაგდენის გადახდა არ მინდა. აი, მოაგვარე, შენ თავში მოაგვარე ჯერ, რამდენის გადახდა შეგიძლია და აქედან გამომდინარე რა ხარჯები უნდა დაფინანსოს მთავრობა. და მერე ვილაპარაკოთ უკვე თავრობა სწორად იქცევა თუ არასწორად იქცევა.
ახლა მე ერთ ჩარტოს გავაკეთებს.
ძალიან კი, და ცოტა დრო გრჩება და
მინდა მოგასწრო. ესე ჩვენი ის გადასახადზე საუბრობთ, კიდე უფრო მარტივი არის სიტუაცია, ვიდრე
რა თვალსაზრისით.
ვთქვათ, სხვა გადასახადები, იმიტომ რომ ეს არის ადგილობრივი გადასახადი და ადგილობრივ მოსახლეობას კეთილინებოს და თვალყური მიადევნოს იმას, რა გადასახადს და რა კოეფიციენტს უყენებენ და რა, როდესაც ეს გახდება ყოველას გადასახდელი, აი ეს ამერიკაში რო ცხოვრობს და ხეში უჭირავს საბუთი რო ქონება ეკუთვნის და მასაც მიუვა მერე შესაბამისი ის რო უნდა გადაიხადოს, მერე ისიც დაინტერესდება, რომ რამდენი არის გადასახადი. და სხვათაშორის არჩევნებთანაც არის ეს კავშირი, რომ ადგილობრივ არჩევნებში როგორც ესი რეზიდენტი უცხოელებიც იღებენ მონაწილეობას. ბევრ ქვეყანაში ასეთი პრაქტიკა, იმიტომ რომ მაგ ქონებაც აქვთ და ამიტომ მინდათ რომ გავლენა ქონდეთ ამ
პოლიტიკაზე, ხო?
ქონების გადასახადის პოლიტიკაზე. ამიტომ როგორც კი გადასახადი თუნდაც ძალიან პატარა იქნება, მაგრამ ყველამ უნდა გადაიხადოს, მე ნებისმიერი მისი ცვლილება იქნება ადგილობრივი მოსახლეობის განსახილველი და ასევე ადგილობრივი პოლიტიკის განსახილველი. ხმას რო ვაძლე, იმას მივიცემ, ვინც იტყვის, რომ მე ნაკლებს. მაგრამ ეს კავშირი იმასთან, რაც ირაკლი თქვა ახლა, რომ თუ მე ნაკლები გადასახადი დავაწესე ჩემს იმაში, ყველამ უნდა იცოდეს, რომ ნაკლები ფუნქციებიც მექნება, ანუ შადრევნებს და პარკებს და რაღაცებს ვეღარ გავხსნი ისე, როგორც
გაჩნია, რამდენი იხდის იმ ნაკლებს, ხო? ესეც არის არა.
რა თქმა უნდა, თუ მე ნაკლები მექნება და მოვიზიდო მე კომპანიას, მე დასაქმებას შეხნა რაღაცა, მეტი ფული შემოვიდა.
აი, ამაზე ეს ალბათ უბრალოდ ვეღარ მოვასწრებთ. ხო, სმენელი გწერს, იგივე სმენელი ერთ-ერთი რაუნდ, თქვენ გონი თავრობას ხარ, თავრობასთან ხარ შეკრულებიო. დატოვეთ ისე როგორც არისო. ანუ იხადოს ცოტამ ყველასთვის.
და რატომ უნდა იხადოს იმ ცოტამ მაინც?
ის ასე არ ამბობს, ეს მე დავამატე.
გასაგებია.
და ზოგადად, როცა ვუყურებთ ახლა ესეთი არაეკონომიკური განათლების ადამიანები ჩემი ჩათვლით, ასე რომ შევხედავ, მირჩევნია, რაც ნაკლები მით უკეთეს, თუ არ იქნება გადასახადის, სულ შესანიშნავი იქნება.
ეს იმასთან მოდის წინააღმდეგობაში, რომ მე პარკები და ბაღები ვინ უნდა გააკეთოს
მაგას?
ხო, ესეც გინდა და ისიც გინდა.
მაგრამ ვინ მეკითხება,
მე პარკებს ჩემს მაგას ასეოს რომ გაყიდო ეს პარკი და მოულის ვიღაცა კერძო პირი და დამთავრდება მაგით. მაგრამ სადაც შუაში გაყინული რო იყო რო არა მე თვალები და ხუჭული მაქვს და ვერ ხედავ პრობლემას და მე არ მეხება წავიდეს სხვა უნგარზე. ეხლა ზუსტად ამაში არის საქმე, რომ ჩვენი საგაცხადო სისტემა ფაქტიურად გვეუბნება რომ ვითომ და მხოლოდ ერთ გარკვეულ ჯგუფს ვახდევინოთ გადასახადებს და დანარჩენები არ იხდიან. აი ის თუნდაც მოხუცი პენსიონერი რომელიც სახლში ზის, ახლა შეიძლება გვისმენს, ისიც იხდის დამატებული ღირებულების გადასახადს, იმიტომ რომ ელექტრონულ ენერგიას მოიხმარს.
ხო და იმ სახლში რომ ზის, ქონების
გადახადს ავტობუსში რო ადის მაგალითად, უნდა იცოდეს რომ მისი ბილეთის ნახევარი საწვავის საფასურია, საწვავის საფასურის ნახევარი კიდე არის.
ხო და ისე და სამდენს იხდის და კიდევ ახლა ქონების გადასახადის ეს მოუწევს.
რაღაც ფორმით მაგის მოხრე მე არავარ ახლა სად მიგიწევს მაგის
მოხრე თუ არ მოუწევს ახლა განაკვეთებზე ჩვენ დღეს ვერ ვისაუბრებთ იმიტომ რომ მთავრობას არანაირი განაკვეთები არ შემოუთავაზებია და არც სინამდვილეში არც დაბეგვრის პრინციპი არ მოუწია, ვთქვათ, შეღავათების სისტემა რა იქნება, როგორ იქნება ეს აგებული შეღავათების სისტემა და ასე შემდეგ.
ხო, ესეც რამდენად სამართლიანი იქნება.
დაბეგვრის პერიოდი რამხელა იქნება, ვთქვათ, ზოგადად წლიურია, მაგრამ იგივე ესტონეთში ორ ნაწილად იხდის კაც. თუ 64 ევროზე მეტი გამოსდის გადასახადი, მაშინ 1 აპრილს იხდის 64 ევროს და მეორე ნაწილს იხდის, ვთქვათ, შემოდგომაზე. ანუ აი ამაზეც არის დამოკიდებული ბევრი განწყობა ადამიანების.
ახლა კითხვის კითხვები რო არ გაჩნდეს, მეც და ირაკლის მომხრე ვართ, რომ თუნდაც დღესვე გავანახეროთ ყველა საგაცხადო განაკვეთი საქართველოს.
თუნდაც გავუფოთ.
და მაგალითად მოგების გადასახადის გაუქმების მომხრე ვარ დიდი ხანია მაგას საუბრობ მე და ამიტომ მან რაღაცა ისინი არსებობს. ახლა ჩვენ საუბრობთ არა იმაზე რომ ქონების გადასახადი არ
გვინდა გადასახადების ზრდაგინდა.
საუბარი იმაზე რომ თუ ვინმე იხდის, ხო, სხვამაც გადაიხადოს, იმიტომ რომ ასე არ გამოდის რომ ახლა შენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობდე, გეკუთვნოდეს 20 ჰექტარი მიწა საქართველოში და არაფერს არ იყიდი ამაში და მე აქ ცხოვრობდი და 600 კვადრატულზე ვიყიდი.
პირიქით რომ იყოს აუცილებლად ვიხდი აქ რომ ცხოვრობდა რომელიმე ქვეყანაში ეს მაქვს
ხონება. რა თქმა უნდა, ვინ შეგარჩეს ახლა იქ რო არ გადაიხადო გადასახადი? ცხადია.
ხო, ამაზე ხო, ესეც
რა თქმა უნდა. და მეორე რაც მინდა და მეთქვა რომ ну თავრობასთან ჩემი გაიგივება ძალიან რაღაცა იუმორისტული რაღაცა გამოა, მაგრამ რასაც ჩვენ საუბრობთ დამიჯერეთ 2000 წლიდან ერთი და იგივე საუბრობთ მე და ირაკლი, ერთი და იგივე საუბრობთ
ამაზე.
არაფერი
ახალი არ.
მაშინ ჯერ კიდე შევარდნაძის ხელისუფლება იყო. მაშინაც იგივეს ვამბობდით, სააკაშვილის ხელისუფლების დროსაც იგივე.
ბატონო, გიას ვიცნობ იმ დროიდანაც თქვენ, ხო, ანუ ასე.
ერთად ვართ ახალი ეკონომიკური.
ანუ უნდა იყოს სამართლიანი და უნდა იყოს ისეთი, რომელსაც ჩვენი ეკონომიკა აიტანს. და ყველამ გადაიხადოს, იმიტომ რომ მე რო ვიხდი და ის არ იხდის, მეც ფიქრობ მე რაღაცა ვიხდი რა. ეგ უნდა აღმოფხრა. ამიტომ უნდა ქონდეს ძალიან დაბალი გადასახადები, რომ ყველამ თქვას რომ ამას მეც გადავიხდი და რატომ უნდა მქონდეს რა ვიღაცის სალამა.
ორი პრინციპი არსებობს ზოგადად საგადასახადო სისტემის. ერთი სისტემა არის როგორც ევროპაშია, მაღალი გადასახადები, მაგრამ ბევრი შეღავათი. და მეორე სისტემა ძალიან დაბალი გადასახადები და თითქმის ნულოვანი შეღავათები, ანუ ყველა იხდის. ჩვენი აზრით ეს მეორე ვარიანტი ჯობია ქვეყნის განვითარებისთვის, განსაკუთრებით იმ მდგომარეობაში, რომელშიც ჩვენ ვართ.
და თან მეტი მონაწილეობის მეტგანს დასქმნის, მეტი ადამიანისთვის ქვეყნის ცხოვრებაში, იქნება მან კიდევ უფრო შეუწყოს ხელი აქტიურ მოქალაქეობას. და ერთი მაყურებელი წერს, ქალბატონი ნინო მომართავს, უქმი მეტყველებით ხართ დაკავებულიო. ვიცით, არ ვფიქრობ მთლად ასე. შეიძლება, რადგან ამდენი გვისმინეთ, ცოტა ხნის წინ მოგიწერიათ, ალბათ მაინც საინტერესო იყო. მე ვცდილობ რომ ხო, შეიძლება თქვენ იცოდით ბევრი რამ და მენაკლები, ამას ვუშვებ. მაგრამ მგონია რომ მაინც მნიშვნელოვანი ასეთი სახის დისკუსიები, მით უმეტეს ისეთ კომპეტენტურ ადამიანებთან ერთად, როგორებიც ახლა ჩემთან ერთად ზანდებიან სტუდიაში. დიდ მადლობას ვუხდი ჩვენ სტუმარს, ირაკლი შავიშვილს.
ამაზე შეიძლება
საგადასახადო კონსულტანტს რო აღარ
ძანე. მეგობარი და თანა მოაზრე ნიკო ორელაშვილი სამწუხაროდ გარდაიცვალა, იმან ამაზე თქვა ერთხელ წინვალე ისე რომ ამ ფული გადაიხადეთ ან მოგისმინეთ, მე ამ შენო ციცელია ვსაუბროთ 22 წელია მოისმინან და კარგი იქნება ყველას.
უცხო მარ გახდევინებთ ხო? დიდი მადლობა გია ჯანდიარ სახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტს და დიდი მადლობა ყურადღებისთვის ჩვენს სმენელსა და მაყურებელს. გემშვიდობებით ამ რუბრიკით ერთი კვირით მე კი ხვალ დაუბრუნდები ხვალ 4 შაბათია დილის საუბრებში რონდელის სოფლიო რადარის დღე საერთაშორისო პროცესებზე ვილაპარაკებთ. დროებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ინტერნეტში გამოვყევით ბევრს და ბევრად კიდევ უფრო საინტერესო რამებს ნახავთ ჩვენს საიტებზე. დროებით.
Never.